Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ពី មនអ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 26 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពី NDI និង IOI ខកចិត្តនឹងស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យសកម្មឡើងក្រុមអ្នកវិភាគថាចិនកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលនៅអាហ្វ្រិកតាមរយៈកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍អ្នកអភិរក្សកញ្ញាវ័យក្មេងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីសង្គ្រោះសត្វបក្សីការប្រើប្រាស់អសត្វហួសកំណត់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតការឡាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ធំចំនួន2សម្ដែងការខកចិត្តនឹងស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបានស្នើឲ្យយុវជនកម្ពុជាបន្តចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំយកចិត្តទុកដាក់នឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អង្គការរបស់អាមេរិកចំនួន2ដែលធ្វើការងារលើកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានសម្ដែងការខកចិត្តនឹងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយពីការវិនិយោគជាង2ទសវត្សរ៍នឹងបានលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចូលរួមធ្វើសកម្មភាពសង្គមថ្លែងក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីអន្តរជាតិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃពុធដែលរៀបចំតាមអនឡាញដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រធានវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក David Mitchell បានថ្លែងថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានដើរថយក្រោយក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះមានកម្ពុជាភូមានិងថៃជាដើមប៉ុន្តែរូបភាពវិជ្ជមាននោះគឺពលរដ្ឋជាច្រើនជាពិសេសក្រុមយុវជនបានយល់ដឹងពីសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងបានចេញមកតវ៉ាតាមថ្នល់និងតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរវិជាស្ថាន NDI ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមិនរកប្រាក់ចំណេញនិងមិនប្រកាន់កណបកដែលមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកវិជាស្ថាននេះធ្វើការនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងការលើកស្ទួយនិងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NDI បានធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1992ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបណ្ដេញបុគ្គលិកអន្តរជាតិរបស់វិជាស្ថាននេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅខែសីហាឆ្នាំ2017លោក David Mitchell ចាត់ទុកថាការបណ្ដេញអង្គការនេះចេញមិនឲ្យដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងគួរឲ្យខកចិត្តខ្លាំងណាស់លោក Mitchell ដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1994ចាត់ទុកថាពេលនោះគឺជាពេលវេលាប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹម
We knew it was difficult that given the trauma of Cambodian history and what Cambodia was just emerging from that it was not going to be easy.
យើងដឹងថានៅពេលនោះគឺជាពេលវេលាលំបាកដោយសារសោកនាដកម្មនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលប្រទេសកម្ពុជាទើបតែចាកចេញប៉ុន្តែពិតជាមានធម្មពលនឹងការរំភើបនិងភាពបន្ទាន់ដើម្បីរិះរកវិធីរៀបចំសង្គមមួយដែលនឹងនាំឲ្យមានស្ថិរភាពជាងមុននឹងមិនវិលត្រឡប់ទៅរកអំពើហិង្សានិងសោកនាដកម្មនិងអំពើពុករលួយហើយព្យាយាមបង្កឱកាសឲ្យមនុស្សចំនួនថ្មីចាប់ផ្ដើមជាថ្មី
ការបណ្ដេញអង្គការ NDI ចេញត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការមួយប្រឆាំងនឹងសារព័ត៌មានឯករាជ្យអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលហើយវាកើតមានឡើងនៅមុនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលជាការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតគ្នារវាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកប្រឆាំងដ៏ធំ រីឯវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសាធារណរដ្ឋ IRI ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមិនរកប្រាក់ចំណេញនិងមិនប្រកាន់គណបកដែលមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដែរនោះក៏បានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោក Daniel Twining ប្រធាន IRI បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងវេទិកាអនឡាញថា
I'm sorry that the government doesn't feel that we are welcome there. You know, it's a little surprising, Patrick, because we work in Laos.
ខ្ញុំសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនមានអារម្មណ៍ស្វាគមន៍ពួកយើងនៅទីនោះ។វាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដោយសារយើងក៏ធ្វើការនៅឡាវយើងក៏ធ្វើការជាមួយនឹងគណបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមការនេះមិនមែនមានន័យថា NDI ឬ IRI ធ្វើការតែក្នុងសង្គមដែលខុសពីកម្ពុជាទេ។តាមពិតទៅយើងធ្វើការនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនដែលស្រដៀងនឹងកម្ពុជាដែរ
វិទ្យាស្ថាន IRI បានចាប់ផ្ដើមការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1992ដោយធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័ននិងគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបានបញ្ចប់បេសកកម្មនៅមុនពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកើតមានតាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោក Derek Mitchell បានបញ្ជាក់ថាវិទ្យាស្ថាន NDI រងចាំវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលណាដែលអាចវិលបានប៉ុន្តែមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចដោយសារអង្គការនេះនឹងមិនធ្វើការនៅក្រោមស្ថានភាពដែលមានការដាក់សម្ពាធទេ
We only work in places where we are welcomed inWe are not out to do something, you know,
យើងធ្វើការតែនៅកន្លែងណាដែលត្រូវគេស្វាគមន៍តែប៉ុណ្ណោះយើងមិនទៅធ្វើការដែលលាក់លៀមទេយើងនឹងមិនទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសណាមួយដោយរបៀបវិធានសាសនាទេយើងបើកចំហដល់ប្រទេសណាដែលចង់ដើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញទាំងពីរបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមលើពលរដ្ឋបីក្មេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារពួកគេមានធម្មពលនឹងបានលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យបន្តធ្វើសកម្មភាពនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមលោក Twining បានបញ្ជូនសារដល់យុវជនថា
So activate get involved mobilize your friends and organize organization is really essential right because it's hard
ដូច្នេះសូមសកម្មឡើងដោយចូលរួមការងារសង្គមនិងប្រមូលមិត្តភ័ក្តិនិងរៀបចំគ្នាឡើងការរៀបចំចាត់តាំងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះធ្វើកិច្ចការអ្វីតែម្នាក់ឯងគឺពិបាកប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកអាចធ្វើការងារជាក្រុមជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍គឺអ្នកផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់ខ្លួនអ្នកនិងមិត្តភ័ក្តិហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលពលរដ្ឋទីភាគ3គឺជាយុវជនគឺអ្នកនយោបាយនឹងស្ដាប់អ្នកនិងឆ្លើយតបតាមការអំពាវនាវរបស់អ្នកនិងសកម្មភាពរបស់អ្នករ
ីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នករីកុនប្រួយបារម្ភអំពីការទិញគ្រឿងសម្ភារៈចិនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនានានៅអាហ្វ្រិកដែលជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ប្រជាការប៉ុន្តែសម្រាប់ទីផ្សារជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកកង្វះជំរឿបែបប្រគួតប្រជែងដតីទៀតបាននាំឲ្យមានការពឹងផ្អែកលើគម្រោងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលរសាទិន្នន័យជាដើមអ្នកនាងជីស៊ីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសៃម៉ូនីនិងអ្នកនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ដែលត្រូវបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសាងសង់ដោយចិនកំពុងចូលកាន់កាប់លំហអ៊ីនធឺណិតនៅអាហ្វ្រិកនេះជាទម្រង់នៃការពឹងអាស្រ័យមួយដែលក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្ថិតនៅក្នុងគោលជំហរមួយដែលអាចដាក់ឥទ្ធិពលមកលើបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបនេះលោកបូលីឡានីជីលីតេជគុណថ្នាក់បណ្ឌិតនៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាលើមុខវិជ្ជាអាហ្វ្រិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺតាមរយៈបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងតែធ្វើការនឹងចាប់ដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅទ្វីបនេះហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនោះកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដើម្បីបន្តៀបតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់បច្ចេកវិទ្យាចំនួនទី5ឬ 5G និងទូរស័ព្ទដៃទំនើបឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតចាត់ទុកថាជាអង្គភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន ដែលអាចប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីធ្វើចារកម្មហើយនេះជាការចោទប្រកាន់មួយដែលក្រុមហ៊ុន Huawei បានបដិសេធនេះបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា CSIS ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយមួយដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានរាយការណ៍កាលពីខែឧសភាថានៅទូទាំងពិភពលោកមួយភាគធំនៃកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei គឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមហើយដែលមានភាពសេរីដោយផ្នែកឬមិនមានសេរីភាពទាល់តែសោះរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល CSIS បានបន្ថែមថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យឬសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកកំពុងតែគ្រប់គ្រងលើទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈរសើបហើយការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មនេះអាចផ្ដល់ឱ្យអាជ្ញាធរចិននៅលទ្ធភាពធ្វើចារកម្មនិងការជំរុញបែបបង្ខិតបង្ខំណាមួយភាសាអំពីលទ្ធភាពចារកម្មនិងការជំរុញបែបបង្ខិតបង្ខំនេះកើតចេញពីច្បាប់ជាតិស្ដីពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឆ្នាំ2017របស់ចិនដែលបានចែងថារាល់អង្គភាពនិងពលរដ្ឋចិនគួរគាំទ្រជួយជ្រោមជ្រែងនិងសហការជាមួយនឹងកិច្ចការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋច្បាប់នេះមិនបានដាក់កំហិតថាសកម្មភាពទាំងនេះអាចធ្វើបានតែនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះទេ
សហភាពអាហ្វ្រិកបានកំណត់ជាគោលដៅសម្រាប់ឲ្យបាននូវលទ្ធភាពអាចប្រសើរតេតងគ្នាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំពោះរាល់បុគ្គលអាជីវកម្មនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅលើទ្វីបនេះនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដែលនេះជាការអភិវឌ្ឍមួយទទួលបានការគាំទ្រដោយធនាគារពិភពលោកទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវការរោងចក្រដែលអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីបាន 1,000 មេហ្គាវ៉ាត់ឬមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យថ្មីចំនួន 700 ដើម្បីបំពេញតម្រូវការដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងទ្វីបនេះនេះបើយោងតាមសមាគមមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតអាហ្វ្រិកលោក Guy ZB អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Zalam Analytics ដែលបានតាមដានការរីកចម្រើននៃមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យនៅអាហ្វ្រិកបានថ្លែងប្រាប់ website Data Center Knowledge ថាទំហំតម្រូវការសម្រាប់មណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យដើម្បីបំពេញតម្រូវការស្របតាមកម្លាំងប្រជាជនគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាប្រទេសសេនេកាល់នៅភាគខាងលិចទ្វីបអាហ្វ្រិកបានសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យជាតិនៅជ័យរដ្ឋធានីដាកាដោយទទួលបានការគាំទ្រពីធនាគារអាហារ៉ាន់នីហារ៉ាន់ចិនមជ្ឈមណ្ឌលនេះទទួលបានជំនួយផ្នែកសម្ភារៈនិងបច្ចេកទេសពីក្រុមហ៊ុន Huawei កិត្តិនាមរបស់សេនេហ្គាល់បានធ្លាក់ចុះពីប្រទេសសេរីមកជាប្រទេសសេរីដោយផ្នែកនៅក្នុងរបាយការណ៍សេរីភាពលើពិភពលោកឆ្នាំ2020របស់អង្គការ Freedom House កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកាមេរូនបានសាងសង់បញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលនៅជ័យរដ្ឋធានីយុនដេមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏ទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារអាហារ៉ននីហារ៉នចិននិងត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន China Shenyang International Corporation ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងត្រូវបានបំពាក់ដោយគ្រឿងសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ផងដែរអង្គការ Freedom House ក៏បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកាមេរូនថាមិនសេរីផងដែរកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019កេនយ៉ានិងក្រុមហ៊ុន Huaweiបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងទីក្រុងឆ្លាតនឹងការឃ្លាំមើលនេះបើយោងទៅតាម website Data Center Dynamics website នេះបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល Zombie ក្នុងការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យដែលមានតម្លៃ75លានដុល្លារផងដែរអង្គការ Freedom House បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកេនយ៉ាជាប្រទេសសេរីដោយផ្នែកក្នុងឆ្នាំ2020សេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន Huawei រួមមានការបោះឆ្នោតការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មលើឯកសារប្រព័ន្ធអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិនិងសេវាកម្មពន្ធដារនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល CSIS
គណៈការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មលើឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រហែលអាចមានការតាមដានច្រើនជាងមុនការនេះក៏អាចនាំឲ្យមានការប្រមូលពន្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុននិងអំពើពុករលួយតិចជាងមុនផងដែរនេះបយងតាមសារបង្ហោះមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021នៅលើ website របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ Brookings Institute ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សារបង្ហោះ Touch Stream នោះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាស្របពេលដែលទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះកំពុងរើបឡើងវិញពីជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 មេដឹកនាំនានាបានប្រឈមមុខនឹងជម្រើសមួយរវាងការដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែលេចឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលពង្រឹងដំណាភៀបនិងជំរុញការរួមបញ្ចូលឬក៏អាចប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍រដ្ឋបတ်ខណ្ឌចែកនិងបង្កជាចំនួនបានផងដែរចិនមានប្រវត្តិផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកុំព្យូទ័រនៅពីពេញទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍ចុះកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2011របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនៃក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់តិកត អរិយ្យពេល២ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុន Huawei បានកសាងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី3ឬ 3G នៅអាហ្វ្រិកប្រមាណ 50% និងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី4 4G ប្រមាណ 70% នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលការពង្រីកនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ1999នៅពេលដែលចិនបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយចេញក្រៅឬ Go Out Policy របស់ខ្លួនដែលបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសនិងពង្រីកវត្តមានរបស់ចិនក្នុងវិស័យធុរកិច្ចនៅលើសកលលោកត្រឹមឆ្នាំ2018ចិនបានពង្រីកខ្លួនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន40នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Africa Times
លោក Cobus Van Staden អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់លើប្រធានបទចិនអាហ្វ្រិកនៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលហៅកាត់ថា SAIIA ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្រុង Johannesburg បានលើកឡើងត្រួសត្រាអំពីហេតុផលដែលក្រុមហ៊ុនចិនទទួលបានជោគជ័យនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាដំបូងគឺថាទ្វីបនេះមានតម្រូវការខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធ Digital នៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ដែលមានចាប់ពីការកសាងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរហូតដល់ការលក់ទូរស័ព្ទដៃដល់អតិថិជនជាដើមទី2ក្រុមហ៊ុនចិនអាចធ្វើការដាក់ស្នើយ៉ាងស្រួលទៅកាន់ធនាគារធំៗដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយោងតាមលោក Van Staden នេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនចិនមានប្រាក់ដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗលោក Eugenio Galliardone សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Witwatersrand ក្នុងក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយលើការកើនឡើងវត្តមានចិននៅអាហ្វ្រិកនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅក្រោមចំណងជើងថាចិនអាហ្វ្រិកនិងអនាគតអ៊ីនធឺណិតលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាគុកងឺថាទំនាក់ទំនងដែលក្រុមហ៊ុនចិនមានជាមួយនឹងធនាគារដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនមានន័យថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអាចបន្តថ្លៃនឹងរក្សាបាននឹងអតិភិបផ្នែកការប្រគល់ប្រជែងពីលើក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃដទៃទៀតលោកបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាធនាគារអារ៉ាននេះអារ៉ាន់ចិនអាចផ្ដល់ជាកម្ចីត្រង់ទ្រីធំជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលកម្ចីទាំងនេះនឹងត្រូវប្រើដើម្បីដាក់ពង្រីកបច្ចេកវិទ្យាដោយប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនចិនធនាគាររដ្ឋចិនបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានយ៉ាងច្រើនទៅដល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលធនាគារពាណិជ្ជភាគច្រើនមិនអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាបានដោយការនេះធ្វើឲ្យគ្រឿងសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei មានតម្លៃទាបជាងមុនដើម្បីបញ្ជាទិញយកទៅប្រើប្រាស់នេះបយងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020របស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់វិវឌ្ឍនភាពអាមេរិកកាំងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington
យោងតាមលោក Van Staden ក្នុងទីក្រុង Johannesburg កត្តាទី3គឺថាមានការផ្ដោតតិចតួចប៉ុណ្ណោះមកលើទ្វីបអាហ្វ្រិកថាជាទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើនលោកបានបកស្រាយក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាមិនមានគូប្រជែងគួរឲ្យទុកចិត្តណាមួយទៅនឹងក្រុមហ៊ុនចិននៅទីនោះនោះទេដោយសារសហគ្រាសចិនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងងាកទៅរកការប្រើប្រាស់បណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ទី5ឬ 5G នៅតែស្ថិតនៅជាមួយក្រុមហ៊ុនដដែលដែលពួកគេស្គាល់ពីមុនមកនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអត្លង់តិចទោះបីជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានដាក់កំហិតដល់ជោគជ័យមកលើការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកលើបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដោយក៏គោលនយោបាយទាំងនោះមិនបានជាឥទ្ធិពលមកលើកំណើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេនៅទីផ្សារអាហ្វ្រិកកង្វះខាតក្រុមហ៊ុននាំមុខការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសមត្ថភាពសាងសង់មានកម្រិតបានបង្កឲ្យមានការពឹងផ្អែកលើគម្រោងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយចិននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអត្លង់តិចលោក Van Staden បាននិយាយថាការពឹងផ្អែកនេះបានបង្កជាមន្ទិលជុំវិញឥទ្ធិពលដែលអាចមានលើផ្នែកនយោបាយលោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនចិនសម្របទៅនឹងលយត្តកម្មនិងអភិបាលកិច្ចក្នុងស្រុកទាំងក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្ដាច់ការនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្រុមហ៊ុនចិនដែលស៊ីឈ្នួលតាមកិច្ចសន្យាហាក់ដូចជាគោរពច្បាប់និងផ្ដល់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះត្រូវការមិនថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះជាប្រព័ន្ធមានលក្ខណៈបើកចំហនិងរួមបញ្ចូលឬគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋផ្ទាល់នោះទេលោកបានបន្តថាមិនមានភស្តុតាងថាចិនកំពុងនាំចេញទៅក្រៅនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនហើយដាក់សម្ពាធលើបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតឲ្យធ្វើតាមនោះទេបញ្ហាគឺថាចិនមិនមែនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យដើម្បីជាឥទ្ធិពលមកលើនយោបាយក្នុងស្រុកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះទេតែចិនផ្ដោតលើគោលជំហរថាការដើរតួនាទីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគឺជាផ្នែកមួយនៃវត្តមានពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទូលំទូលាយជាងនេះ ទូនីតិរបស់ចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញប្បទាននិងអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់របស់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកតែងតែធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះមិនមានទំនោរនឹងធ្វើឲ្យចិនអាក់អន់ចិត្តនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
និងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកទិញរោមជៀមម្នាក់កំពុងប្រើឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញអ្នកកងវិលជៀមរក្សាវងជៀមរបស់ពួកគេក្នុងទីតាំងពាត់ចិត្តដើម្បីជួយថែរក្សាសត្វបាសីដែលជិតផុតពូជមួយប្រភេទអ្នកជំនាញសត្វព្រៃនិយាយថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងក្នុងការថែរក្សាសត្វបាសីឈ្មោះ Sharpies Longclaw ដែលរស់នៅវាលស្មៅភាគកណ្ដាលប្រទេសខេនយ៉ាត្រូវបានគេស្វាគមន៍និងអាចអនុវត្តលើសត្វព្រៃដែលជិតផុតពូជផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Brenda Molinja រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសខេនយ៉ាហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាលស្មៅដ៏ធំទាំងនេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីពីរដ្ឋធានី Nairobi គឺជាជម្រកសត្វបក្សីដែលជិតផុតពូជប្រភេទ Sharp Long Claw បក្សីប្រភេទនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីឆ្នាំ1904ប៉ុន្តែចំនួនធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 99% មកត្រឹមតែ 15,000 ក្បាលតំបន់ Kinangop គឺជាជំរកកំណើតមួយក្នុងចំណោមដែនជំរកផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងលោក Martin Mawangi ដែលជាអ្នកអភិរក្សមួយរូបថ្លែងថា
We estimate the population to be around 1000
បក្សីប្រភេទនេះនៅសល់ប្រមាណ 1,000 ក្បាល
អ្នកអភិរក្សនានាបន្តទៅលើការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនការតាំងទីលំនៅរបស់មនុស្សនៅទីដែលធ្លាប់ជាវាលស្មៅដ៏ធំមួយប៉ុន្តែយុវជនមួយក្រុមនៅក្នុងតំបន់ Kinangop បញ្ញាផ្លាស់ប្ដូរភពវាសនារបស់បក្សីនេះអង្គការ The Friends of Kinangop លើកទឹកចិត្តកសិករឲ្យចិញ្ចឹមជៀមនៅក្នុងតំបន់វាលស្មៅដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីជួយការពារជំរករបស់សត្វបក្សីហើយធានាថាកសិករទទួលបានទិន្នផលប្រសើរជាងមុនពីការចិញ្ចឹមសត្វនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដែលមានដូចជាការផ្ដល់តម្លៃប្រសើរជាងឈ្មួញកណ្ដាលដល់កសិករសម្រាប់រោមជៀមរបស់ពួកគេលោក John Kitogo ដែលជាបុគ្គលិកអង្គការ Chabini Wool Crafters ថ្លែងថា
The Brookers by the wool at lower price than us.
ជំនួយកណ្ដាលទិញរោមជៀមក្នុងតម្លៃទាបជាងពួកយើងយើងទិញរោមជៀមនៅតម្លៃខ្ពស់ជាងជាមួយនឹងកសិករនានាដែលយើងសហការជាមួយ
ក្រុមនេះនឹងបំលែងរោមជៀមទៅជាអំបោះនិងជាសម្ភារៈបំពាក់ដែលមានការច្នៃប្រឌិតនិងវត្ថុមានតម្លៃដែលអាចលក់បានទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងបរទេសតែកសិករអាចទទួលបានចំណូលបានច្រើនក្រុមនេះក៏ជួយអ្នកកងវិលឈាមទទួលបានទិន្នផលប្រសើរជាងមុនផងដែរលោក Martin Wangki ដែលជាអ្នកអភិរក្សមួយរូបថ្លែងថា
By the end of the day they will have better breeds of sheep and
ពួកគេនឹងទទួលបានពូជឈាមល្អជាងមុនគុណភាពរោមឈាមល្អជាងមុននិងសាច់ច្រើនជាងមុនសម្រាប់ចំណូលច្រើនជាងមុនតែពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍លើកទឹកចិត្តក្នុងការរក្សាស្មៅឲ្យសត្វឈាមជាជាងភួររស់ដីវាស្មៅនោះ
វិធីសាស្ត្រនេះហាក់ដូចជាកំពុងដំណើរការលោក James Deva អ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់នៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះលើកឡើងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សកំពុងនាំមកវិញនូវផលល្អៗសម្រាប់លោក
ឥឡូវនេះយើងមានរោមឈាមគុណភាពល្អសម្បីតែអតិថិជនដែលធ្លាប់ទិញសត្វឈាមដើម្បីយកសាច់និយាយថាពូជនេះគ្រាន់បើជាងមុននិងមានសាច់ច្រើនជាងមុនហើយខ្ញុំដឹងថាអត្តកម្បាំងនោះគឺជាពូជសត្វឈាមដែលល្អជាងមុន
អ្នកជំនាញនានាសរសើរវិធីសាស្ត្រនេះក្នុងការអភិរក្សបក្សីដែលជិតផុតពូជហើយពួកគេនិយាយថាជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសមស្របវានឹងត្រូវបានចម្លងដើម្បីសង្គ្រោះពូជសត្វជិតផុតពូជផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ការប្រើប្រាស់អសត់មានសារធាតុ Fentanyl កំពុងកើនឡើងហើយការប្រើប្រាស់អសត់ហួសកំណត់ដល់ប្រឡាយក៏កំពុងកើនឡើងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Veronica Bolderas Iglesias នៃ VOA បានពិនិត្យមើលកំណើននៃការប្រើអសត់នេះដែលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានលាតត្រដាងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់លោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
My husband just passed so it's kind of still
ប្តីខ្ញុំទើបតែស្លាប់ដូច្នេះខ្ញុំកំពុងព្យាយាមរស់នៅតទៀតដោយគ្មានរូបគាត់ ការផឹកថ្នាំហួសកំណត់បានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតប្តីរបស់អ្នកស្រី Victoria Senanol គាត់បានប្រើឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជាជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ក្រោយការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងអ្នកស្រី Victoria Senanol ថា
គាត់គិតថាគាត់លេបថ្នាំធម្មតាតាមពិតវាជាថ្នាំ Fentanyl
ថ្នាំដែលខ្លាំងជាង Morphine រាប់រយដងកំពុងមានពាសពេញអាមេរិកថ្នាំ fentanyl តែ 2-3 មីលីក្រាមអាចសម្លាប់មនុស្សតែអ្នកលក់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់យកមកលាយជាមួយ heroin និង methamphetamine ដើម្បីចំណេញច្រើនអ្នកប្រើមិនដឹងទេលោក Jarrod Forget ភ្នាក់ងារពិសេសទទួលខុសត្រូវក្នុងរដ្ឋបាលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន DEA នៅរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថា
Because fentanyl is going to make people more addicted to those
ថ្នាំ fentanyl នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សញៀនកាន់តែខ្លាំងមានតម្លៃថោកជាងនិងឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមនុស្សប្រាហួសកំណត់មានកាន់តែច្រើនឡើង
ឆ្នាំមុនមនុស្សប្រហែល 86,000 នាក់បានស្លាប់ដោយប្រើថ្នាំហួសកំណត់នៅអាមេរិកនេះជាការកើនឡើង 24% ហើយនៅរដ្ឋធានី Washington ការស្លាប់កើនឡើងគួរឲ្យរន្ធត់គឺដល់ទៅ 60% នៅឆ្នាំ2020វិជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្ត Nora Walker ថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែដុនដា
ប Stress is the strongest predictor about
ការតានតឹងក្នុងចិត្តអាចទស្សន៍ទាយថាតើមនុស្សនឹងប្រើថ្នាំនោះឬទេអ្វីជាការតានតឹងក្នុងចិត្តភាពឯកោនៅក្នុងសង្គមការបាត់បង់ការងារធ្វើការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរឿងទាំងនេះងាយធ្វើឲ្យមនុស្សប្រើថ្នាំញៀនដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អ
អ្នកស្រី Kori Kosimano បានបាត់បង់កូនប្រុសដោយសារការប្រើថ្នាំហួសកំណត់នៅឆ្នាំ2015អ្នកស្រីថាគ្រួសារខ្លះគ្មានលុយទិញថ្នាំព្យាបាលឬបង់ប្រាក់សម្រាប់ការព្យាបាលការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនសម្រាប់រយៈពេលយូរទេ
Rehab is very expensive. It's anywhere from $6,000 to $14,000.
ការព្យាបាលថ្លៃណាស់អាចអស់$6,000 to $14,000សម្រាប់កម្មវិធីព្យាបាល30ថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីនោះពួកគេអាចរស់នៅដោយធម្មតាវិញប៉ុន្តែក្រោយពីនោះมันមានការជួយគាំទ្រច្រើនដូចមុននោះទេ
ការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមនុស្សញៀនថ្នាំកាន់តែពិបាករកជំនួយជាពិសេសអ្នកក្រលោក Mark Robinson ថា
The human factor has been taken out because now people have to use mechanical devices, virtual platforms
ឥឡូវនេះមនុស្សត្រូវប្រើឧបករណ៍ទំនើបដើម្បីទទួលសេវាកម្មជារឿយៗពួកគេអត់មានអ៊ីនធឺណិតប្រើហើយជួនកាលមានប៉ុន្តែអត់ចេះប្រើដូច្នេះអ្វីដែលធ្លាប់តម្រូវឲ្យមានការជួបមុខគ្នាផ្ទាល់បានខ្លះជាការតាក់ទងតាមអនឡាញវិញ
ក្នុងសារមួយទៅកាន់ VOA សេតវិមានថារដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងដោះស្រាយភាពមិនស្មើគ្នាខាងជាតិសាសន៍ក្នុងគោលនយោបាយអសតទីភ្នាក់ងារបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនកំពុងបង្កើនយុទ្ធនាការការពារក្នុងសហគមន៍លោក Raj Parekh មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខាងកើតរដ្ឋ Virginia ថា
Starting with school age children if they learn early on all the risks
បើកុមារក្នុងសាលាយល់ដឹងអំពីហានិភ័យទាំងអស់ទាក់ទិននឹងសារធាតុសម្លាប់មនុស្សទាំងនោះការប្រើប្រាស់សារធាតុទាំងនោះនឹងថយចុះនេះជាវិធីការពារនេះជាវិធីព្យាបាលនេះជាវិធីពង្រឹងច្បាប
់លោកស្រី Anol ថាវាក៏ជាសុខភាពខាងខួរក្បាលដែរគ្រួសារដែលអាចបាត់បង់អ្នកផ្ទះដោយការប្រើថ្នាំញៀនចាំបាច់ត្រូវតែរឹងមាំតែមានមេត្តាធម៌និងថែទាំខ្លួនអ្នកស្រី Anol ថា
Often they really hate themselves because they know how much
ពួកគេតែងស្អប់ខ្លួនឯងព្រោះដឹងថាខ្លួនបានធ្វើឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនឈឺចាប់ខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវការដឹងថាក្រុមគ្រួសារស្រឡាញ់ពួកគេតែអ្នកត្រូវតែរឹងមាំអ្នកមិនអាចឲ្យមានអំពើខ្លះដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.